mana shu davlatimizda judayam ko'p odamlar prezidentimizdan norozida. Men shunisiga nima qilaman? Yaqinda men Rossiyada endi Metro degan gazeta bor. Shuni 12-dekabr 15-yil soni chiqib qoldi. Ana shu yerda O'zbekiston haqida yozilgan ekan. Keyin o'qidim. Sankt-Peterburg shahrida yashaydigan ruslardan so'rovlar o'tkazish natijasida oldingi sovet davlatlari, mana shu 15 ta respublikani ichida hozirda eng tinch yashash bemalol terrorizmda xavfi yo'q mamlakat qaysi deb so'ralganda hamma O'zbekistonda aytibdi. 80% ovoz bilan O'zbekiston eng tinch davlat deb mana shu ruslarni so'rovida tan olinibdi. Men mana shu agar Metro gazetasi 12-dekabr
o'tkazibdimi yo birorta ijtimoiy tadqiqot markazi o'tkazganmi uni?
Mana shu gazeta o'zi o'tkazgan. Mana shu agar efirga bersangiz, mana shu hozir shu imkoniyatdan foydalanib, mana shu mamlakatimizni boshida turgan prezidentga, bizlarni masalan harbiylarimizga, mana shu chegaramizni kecha kunduz qo'riqlayotgan akalarimizga, endi ular qatorida ayollar ham bor, opa singillarimizga rahmat demoqchi edim. Shu mamlakatimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Qolganini o'zimiz mehnat qilib kunimizni ko'raveramiz. Kambag'al odam Sayyuz davrida ham bo'lgan, hozir ham bor, bundan keyin ham bo'ladi. Mehnatni yaxshi ko'rmaydigan, yostiqni yaxshi ko'rib yotib uxlaydigan odamni umrini oxirigacha kosasi oqarmaydi, bir so'mi ikki so'm bo'lmaydi. Kimki agar davlatdan nolib voy-voylayotgan bo'lsa, bular mehnat qilish yoqmaydigan odamlar. Mana masalan men mehnat qilaman, Xudoga shukur, boy emasman. Lekin uyimda bola chaqam biron kun och qolgan yo'q. Xudoga shukur. Bir so'm topsam ham olib kelaman, 10 so'm topsam ham olib kelaman. Kimki davlatdan norozi bo'lsa, norozi bo'laveradi.
Hammasini O'zbekistonda qilsangiz, oilangiz, bola chaqangiz oldida ishlab yursangiz yaxshimi?
O'zbekistonda opa, men ishlasam juda ham yaxshi ishlayman. Men yog'och ustaman, yog'ochdan imorat quramanda. O'zbekistonda yog'ochdan imorat qilinmaydi, chunki bizda iqlim ko'tarmaydi. Boyagi yozda juda ham quruq issiq bo'ladi, taxtalar yorilib ketadi. Qishdi kuni keyin namgarchilik bilan shu joyiga tushgan changlar chiritib yuboradi taxtani. Bizda yog'ochdan imorat qilishni imkoniyati yo'q. Men masalan shu Rossiyani mana Murmanskda ishladim, Peterburgda ishladim, Moskovskiy oblastda ishladim. Yog'ochdan imorat quraman. Mana shu men ishlayotgan brigadada bitta o'zbek menman.
Hunaringiz bo'lsa, O'zbekistonda ish topolmaganingiz uchun Rossiyaga ketgansiz-a?
Ha, chunki O'zbekistonda yog'ochdan hech kim imorat qilmaydi. Keyin yana bitta narsani aytay. Men masalan Rossiyaga keldim, men masalan davlat rahbarlaridan, o'zimizni xalqimizdan agar norozi bo'lsam yoki masalan u yoqda ish yo'q, men Rossiyaga keldim desam ko'zim ko'r bo'ladi. Chunki meni ular yuborgan yo'q, men o'zim keldim. O'z xohishim bilan borib Toshkentdan bilet sotib oldim, samolyotga o'tirdim, keldim. Masalan, ko'pchilik Rossiyaga keladida davlatni rahbarini aybdor qiladi. Yo'q, Karimov bizlarga boringlar Rossiyaga ishlab kelinglar deb hech qayerda yuborayotgan yo'q. Karimovni umuman aybi yo'q. Rahmat ana shu odamga, mamlakatimizni tinch ushlab turibdi. Mana Tojikistonni qarang, hatto yangi yil bayramini ham atmenit qilib tashladi. Innamasa ular ayollarni paranjiga tiqadi. Ey, 6-7 asrga olib boryapti. Yoshlar hech narsani tushunmaydi, soqol qo'yib olgan. Besh mahal Allohu akbar. Yo'q, toat ibodat kerak, lekin bunaqa emasda. Men Karimovga rahmat demoqchi bo'lganimki, bizlarni prezidentimiz mana shunday bir dunyoviy, dunyoni tushungan bir rivojlangan mamlakat sifatida O'zbekistonda olib boryapti.